สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาพรอินเขียวค่ะ
ค่ะและดิฉันนางสาวลักษณามันสามุขค่ะ
พวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้กลุ่มของเราจะมานำเสนอหัวข้อโครงการการปรับปรุงคุณสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของบิสมัธโซเดียมไททานเนตที่เจือด้วยซัมเบเรียมออกไซด์สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานค่ะ
ค่ะจากที่พวกเราได้ศึกษามานะคะวัสดุอิเล็กโตรเซรามิกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษทางไฟฟ้าสมบัติทางแม่เหล็กหรือคุณสมบัติทางแสงโดยที่วัสดุกลุ่มนี้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านได้แก่การนำวัสดุไปพัฒนาให้มีคุณสมบัติเชิงแสงใช้ในทางการแพทย์เป็นตัวรับส่งสัญญาณคลื่นความถี่แสงเลเซอร์สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานแต่เนื่องในปัจจุบันเทคโนโลยีวัสดุมีบทบาทความสำคัญมากในด้านอุตสาหกรรมและมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆต้องพัฒนาวัสดุให้มีความก้าวหน้าเพื่อเป็นการยกระดับเทคโนโลยี10อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve อาทิเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการแปรรูปและอุตสาหกรรมการบินเป็นต้นเพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุให้เข้ากับเทคโนโลยี 4.0 ให้สามารถตอบสนองกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายด้านมากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นกลุ่มเราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวัสดุเซรามิกไร้สารตะกั่วที่สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานทดแทนได้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อปรับปรุงสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของบิสมัธโซเดียมไททานเนตที่เจือด้วยซัมเบเรียมออกไซด์สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน 2. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกและสมบัติการนำไฟฟ้าขอบเขตโครงการมีดังนี้ค่ะ 1. อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาซินเตอร์ไม่เกิน 1,400 องศาเซลเซียส 2.ศึกษาสมบัติทางกายภาพสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกและสมบัติการนำไฟฟ้าค่ะ
ต่อไปนี้จะเป็นผลการทดลองและการอภิปรายผลกล่าวถึงผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพการศึกษาโครงสร้างและการศึกษาสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของเซรามิกบิสมัธโซเดียมไททานเนตที่เจือด้วยซัมเบเรียมออกไซด์โดยมีการวิเคราะห์สมบัติต่างๆของเซรามิกดังนี
้ 1. จากผลการวัดค่าความหนาแน่นและค่าลอยละการหดตัวเชิงเส้นกับปริมาณความเข้มข้นของซัมเบเรียมออกไซด์ที่ x เท่ากับ 0.03 0.04 และ 0.05 ที่สามารถเตรียมได้ด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็งพบว่าเซรามิกมีค่าความหนาแน่นอยู่ที่ 5.89 ถึง 6.17 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งจะมีความสอดคล้องกับลอยละการหดตัวเชิงเส้นเนื่องจากเมื่อเราเจอซัมเบเรียมออกไซด์จะส่งผลให้ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละการหดตัวเชิงเส้นจะลดลง
2. ผลการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี X ในช่วงความยาวคลื่น2เซต้าเท่ากับ10องศาถึง80องศาการวิเคราะห์พบว่าสารตัวอย่างทั้งหมดมีโครงสร้างเป็นเพอร์ล็อปสไกด์โดยที่สามารถระบุได้ว่าเซรามิกบิสมัธโซเดียมไททานเนตที่เจือด้วยซัมเบเรียมออกไซด์ที่ x เท่ากับ 0.03 0.04 และ 0.05 มีลักษณะโครงสร้างผลึกที่คล้ายกับเตตราโกนอลเนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ของโครงสร้างของสารบิสมัธโซเดียมไททานเนตที่สูงที่สุดซึ่งตามทฤษฎีแล้วโครงสร้างผลึกเหล่านี้อาจจะมีผลต่อการตอบสนองของอิเล็กตรอนด้วย 3. ค่าคงตัวไดเอเล็กติกเป็นค่าที่แสดงถึงพลังงานที่ถูกกักเก็บไว้ภายในวัสดุเนื่องจากสนามพลังไฟฟ้าภายนอกการเปรียบเทียบค่าส่วนจริงของไดเอเล็กติกกับค่าความถี่ของเซรามิกโดยที่เซรามิกจะเจือด้วยซัมเบเรียมออกไซด์ที่ x เท่ากับ 0.03 0.04 และ 0.05 มีลักษณะกราฟที่สูงที่สุดในช่วงความถี่165เมกะเฮิรตซ์ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าช่วงความถี่ที่165เมกะเฮิรตซ์สามารถเป็นตัวกักเก็บประจุได้ดีหลังจากนั้นความถี่เพิ่มขึ้นเป็น175เมกะเฮิรตซ์ค่าไดเอเล็กติกของเซรามิก บิสมัธโซเดียมไททานเนตที่เจือด้วยซาเมเลียมออกไซด์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกเพิ่มมากขึ้น
4. จากผลการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัธโซเดียมไททานเนตที่เจือด้วยซาเมเลียมออกไซด์โดยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปีเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นกราฟรูปครึ่งวงกลมอิมพีแดนซ์จะเห็นว่าเซรามิกที่เจือซาเมเลียมที่ x เท่ากับ 0.03 มีลักษณะโค้งเข้าหาแจงค่าจริงมากที่สุดและเซรามิกที่เจือซาเมเลียมออกไซด์ที่ x เท่ากับ 0.05 มีลักษณะโค้งเข้าหาแกนส่วนค่าจินตภาพมากที่สุดซึ่งเมื่อพิจารณาจะเห็นว่าเซรามิกที่เจือซาเมเลียมออกไซด์ที่ x เท่ากับ 0.03 คาดว่ามีพฤติกรรมการเหนี่ยวนำหรือความจุไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่ากับเซรามิกที่เจือซาเมเลียมออกไซด์ที่ x เท่ากับ 0.04 และ 0.05 ดังนั้นเมื่อเราเพิ่มปริมาณการเจือซาเมเลียมออกไซด์จะส่งผลให้พฤติกรรมของเซรามิกบิสมัธโซเดียมไททานเนตมีแนวโน้มที่จะมีการเหนี่ยวนำหรือความจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นซึ่งมีความสอดคล้องกับค่าไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกที่กล่าวมาข้างต้น 5. การศึกษาสมบัติเฟอโรอิเล็กทริกด้วย PE hysteresis loop จะเห็นว่าเมื่อเราทำการเพิ่มสนามไฟฟ้าความเข้ม20กิโลวัตต์ต่อเซนติเมตรและให้ความถี่กับเซรามิกที่50 70 90และ110เฮิรตซ์จากพฤติกรรมการโพลาไรเซชันจะพบว่าเมื่อเราให้สนามไฟฟ้าภายนอกเข้าไปวงวน hysteresis จะมีค่าสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำให้โดเมนเกิดการสวิตชิ่งค่าโพลาไรเซชันคงเหลือสนามไฟฟ้าลดกลางลดลงและเมื่อเพิ่มความถี่ให้กับเซรามิกส่งผลให้วงวนฮิสเทอเรซิสมีลักษณะแคบลงผลการทดสอบสมบัติเฟอโรอิเล็กทริกผลพบว่าเซรามิกที่มีการเจือซาเมเลียมออกไซด์ที่ x เท่ากับ 0.04 มีการจัดเรียงตัวของอะตอมได้ไม่ดีเท่ากับที่ x เท่ากับ 0.05 ซึ่งมีค่าการโพลาไรเซชันสูงที่สุดจากผลการทดลองที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเซรามิกที่เจือด้วยซาเมเลียมออกไซด์ที่ x เท่ากับ 0.03 0.04 และ 0.05 มีค่าความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ค่าร้อยละการหดตัวเชิงเส้นกับปริมาณความเข้มข้นมีค่าลดลงที่มีความสอดคล้องกันเนื่องจากปริมาณการเจือของซาเมเลียมออกไซด์อีกทั้งยังพบว่าผลการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี x พบว่าสารทั้งหมดมีโครงสร้างเป็นเพอร์ล็อกสไคต์สำหรับผลการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าพบว่ามีความสามารถในการเก็บประจุได้ดีขึ้นเมื่อเจือซาเมเลียมออกไซด์และวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไปสามารถนำมาพัฒนาเป็นไมโครอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงได้ซึ่งในปัจจุบันวัสดุไดอิเล็กทริกที่นำมาใช้งานเป็นตัวเก็บประจุได้จริงนั้นส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีแวเลียมไททานเนตเป็นองค์ประกอบสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้ฟังทุกคนที่รับฟังขอบคุณค่ะ